азатлык радиосу сили. Январның 9-ы душәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Казанда пенсионерларга транспортка ташламаны кимитүгә каршы пикет узды. Төркиядә армияны сәясәттән ераклаштыру дәвам итә. Оренбурда татар теле һәм әдәбиятыннан өлкә күләм олимпиада оештырылды. Сахалиндә татар мәктәбе ачылды. Ул якшәмбе көннәрне генә эшләсә дә, якшәмбе мәктәбе дип аталмый. Бу хакта аның оештыручысы белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бүген Казанда пенсиядәгеләрнең юл йөрү ташламаларын кире кайтаруны таләп иткән митинг булды. Ирек мәйданында үткән урам җыенда меңнән артык кеше катнашты. Чараны Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге оештырды, ләкин анда башка фирка вәкилләренең дә байраклары күренде. Казанда хәбәрчебез Райнур Шакирны тыңлыйк.
2011 елның соңгы көннәрендәге урам җыенына да пенсиядәгеләр катнашкан булса, 2012 елның беренче митингында кабат пенсиядәгеләр уздырды. Монысында да олы яштагылар Татарстан хакимиятының үзләренең юл йөрү ташламаларын киметүенә ризасызлыкларын белдерде. Дөрес, узган елның 29 декабрендә үткән ризасызлык чарасыннан аермалы буларак, бүгенгесе оешкан төстә һәм күп кеше катнашында үтте. Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле алдында чыгыш ясаучыларның барысы да узган ел пенсиядәгеләрнең юл йөрү ташламасын киметкән хөкүмәт карарын юкка чыгаруны таләп итте. Митинг алдан әйтергенчә сәгать 11-дә башланып китте. Декабрьдә үткән митингларда булганы кебек, монысында да шарага килүчеләр мәйданга баштан аяк тентеп кертелде. Шарада беренче сүзне Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов алды. Татарстан хөкүмәте сезгә дә, безгә дә яңа ел күчтенәшен матур ясады. Моңарчы гамәлдә булган шәһәр транспортында шиксез йөрү хокукы биргән ташламалы юл йөрү билетларын хәзер инде айына 30 билетка калдырды. Әгәр безнең пенсиядәге гражданнарның пенсияләре 25-30 мең сум булган булса, алар транспортта ташламалы йөрүне сорамаганда булырлар иде. Шуны да әйтергә теләйм, хөкүмәтнең бу карары дәүләт шурасы утырышында да тикшерелмәде. Әмма моңа карамастан 29 декабрьдә үткән дәүләт шурасы утырышында мин бу теманы күтәреп чыктым. Һәм нинди максаттан чыгып әлегә карар кабул ителде дигән депутат соравы белән Татарстан президентына мөрәҗәгать иттем. Әмма миңа әле җавап бирелмәде, дип дәвам итте ул. Ни өчен халык сайлап куйган түрәләр халыкның тормыш шартларын яхшыртуга түгел, начарайту өстендә эшли? Коммунистлар фирқасы илнең үсеш юнәлешен үзгәртергә чакыра. Бездә нефть тә чыга, табигый байлыкларыбыз да җитәрлек. Завод фабрикаларыбыз эшләп тора. Пенсиядәгеләргә юл йөрү ташламасын бирергә генә безнең республиканың көченнән килмим әллә дип белдерде Миргалимов. Аның бу сүзләренә мәйданга җыелган халык бер тавыштан дөрес, хакимияткә оят дигән шигарьләр белән теләктәше күрсәтте. Митингтә чыгыш ясаучылар күп булды. Шулар арасыннан шагыйре Хәмид Вәлиди махсус шушы митинг өчен иҗат иткән шигырендә укып үтте.
Сайлык Казан! Хөрмәтле ватандашлар! Бөек татар халкында әйтелә! Явызлыкка авызлык булып! Түрәләр бик аздылар! Без монда җыелдык аларга авызлык китерергә һәм мин дә килдем! Сезнең истинарыгызга болыгар бер шарт яшау өчен барын тирып тирән һава суны тәләсә дә бик тә хакимият мөмкин түгел һаваны бит урлау ул йортадыр думы киләчәктә һава эчендә ясак салырга ашыгыгыз гамсыз ветераннар күпме кирәк сынап калырга Әрәкәтшілі болсын, әлгіт ұсталын, ол табытқа барып қайтырға, артып қалса, алсын сіз тұтарсыз, зиратшыларға, сәфер қаларға, күбірәтшізге жая үйіру керек, адым сайын сауап базыла, тәмәмленді сіз түзеген қаммын, бізәк несі қалды, әзгіне, Тоташын шугулатта акша, тамамады хис та бюджеттан, сезнең өлеш балкып тусын дейеп, эшләнде бит кош бер шуттан. Сез, исәннәр, сезне тулау, җиләл, үлгәннәрне тулау, кыйнрак, сонысыз ишхая, Халыгыз ярый, тек шулай да, болыгыз кыюырык. Кляш башка, ясап тілу мүмкін, калапушсыз жүрі, көрмегіз. Нелер болар олда, әйту кылын, сөз сайлаған, яла патша кіла, көрмегіз үзіне, көрерсіз, пашыноты, патамушты, сізіле, Таксиларда жилеп гүрөсөз, катафалакларга тоон кирет мишет, тыныш болсун сиздин күбөлөгөз. Ассаламу алейкум, курманлык отандаштарым,
деп билдирди Хамид Валиди. Казанлы Ләйсән Кариева, хөкүмәт безгә юл йөрү ташламасында булдыра алмагач, без моңарчы кем өчен эшләдек соң дип ризасызлыгын билдирди һәм түрәләргә үз теләкләрен дә җиткерде. Кариева әңгәмә ахырында сайлауда тавыш биргән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да мөрәҗәгать итте.
Менә безнең юл йөрү, нәшикләү безгә бик зур зыянга килә. Менә мин үзем пенсиядә булса да эшлим. Ни өчен мин эшлим? Мин иҗат белән шөгыльләнер идем. Чөнки юлда йөрергә, квартира өчен түләргә һәм яшәргә акча җитми. Менә мин шуның өчен нигә йөрим? Безнең Эш көне генә дә аена 22 имә 6 көнлек эш көне безнең теге атналык шулай булгач миңа бу 30 йөрү эш өчен җитмей минем хезмәт хакымның яртысы менә бу ялсыз эшләгәннәр бәйрәм вакытында эшлибез бит әле бәйрәм вакытында эшләгәннәр безнең бөтенләй юкка чыгачак нәрсә өчен без гомер буе эшләдек һәм эшлибез кем кесәсенә эшлибез без һәм ни өчен без менә шушылай авыр хәлдә чөнки һич юга шушы юл йөрү өчен менә бу нигә ярдәмне булса да алалар икән нәрсә инде бу
Ләйсән ханым менә сезнең менә шулай митингта нинди тәкъдимегез бар һәм бу тәкъдимегезне хөкүмәт җитәкчеләре ишетер микән
менә ишетсен өчен дип әйтәм олигархлар бар безнең бездә нефть бик күп чыгарыла башка төрле промышленность менә эш балтык буе республикасының потенциалы бездә әгәр дә без республикада күп байларның нигә прогрессив налог дип атала ул салым сала башласалар артык байлыкка бу Швециядагы кебек Канададагы кебек башка кайбер Европа илләрендәге кебек эшләнсә булай итеп пенсионерның соңга итмәген тартып алмаслар иде бу дәрәҗәдәге ятсызлыкка җитмәсләр иде бында бит капиталистик ил Швециядә капиталистик илләр күп ләкин алар хезмәт хакы турында да пенсионерлар турында да кайгыртырга бюджеттан тишек бюджетларыннан булса да акча табалар Грециядә нинди хәл ләкин бит Грецияга җыелып акча бирәләр халык үлеп бетмәсен өчен ә безнең бу буын халкы әз мәсүли алган буын халкы нишләргә тиеш соң без бик күп гаделсезлекләр күрәбез ләкин менә монсы әле бер меңнән бер тамчы гына менә мин автобусларда берничә мәртәбә әйтеп карадым менә бу шушыңа чыгасызмы бөтенесе дәррәү чыгабыз ди картлары да яшьләре дә ил шуның хәтле кабынып китәрлек дары мишкәсе кебек тора әгәр дә акыллары җитмәсә генә бу льготларны кире кайтармаслар әзрәк акыллары булса уйланырлар яңа ел алдыннан яңа ел белән котлылар безне менә гел әйттеләр Мәскәүдә бик каты бәяләр зур икән шуның өчен аларның хезмәт хаклары югары диделәр нәрсә дип безне алдылар соң алар күрсәтәләр гипермаркетларны супермаркетларны һәм шул магазиннардагы ризыкларның бәяләрен ә бездәгедән ике мәртәбә Мәскәүдә ким шулай булгач Татарстан халкы чыга икән бу бик дөрес эш Чөнки бездә башлана иң беренче тәҗрибәләр, кешеләр өстендә куела торган. Иң беренче бездән тартып алалар, иң беренче безне мыскыллар, безне изәләр. Шуңа күрә мин менә Миннеханов өчен тавыш бирдем. Димәк, бу Бердәм Россия өчен тавыш биргән булам. Мин аның теге иҗтимагый оешмаларны җыеп алып, халык белән бергә сөйләшкәне, сөйләшә белгәне ашаган өчен аңа тавыш бирдем. Менә минем ул депутатым. Менә мин аңа Ләйсән Кариева мөрәҗәгать итәм. Сез ялгышасыз. Шәймиев әфәнденең шәкерте, сез Миннеханов аның белән түгел, үз башыгыз белән уйлап карагыз әле дип әйтәсе килә аңа. Чөнки үз башы белән уйлаган идарәче генә яхшы нәрсә әйтә ала. Шулай итеп, әгәр дә менә монда бу минем генә сүзем түгел, бу халыктан өйрәнеп, аларны тыңлап, шуннан чыгарган нәтиҗә. Бу Мәскәүдә дә үтми, Санкт-Петербургта да үтми, ягъни Ленинградта. Шулай ук башка шәһәрләрдә үтми. Һәм Казаннан тотынырга булганнар, нәрсә безнең Казанда гына мине изелергә мөмкинлек халык. Без универсиаданы шатланып каршы алабыз. Ләкин универсиада бер буынның сугышта катнашкан, сугыш вакытында җафа күргән буынның шушылай үлеп бетүе өчен эшләнергә тиеш түгел. Ата-аналарыгызны кирип үтергән кебек иттереп, сез менә моны эшлисез. Бу идарәчеләргә безнең сүзебез шул. Әгәр дә бүген менә чыгыгыз, социаль льготлар гына түгел, халыкның бу хөкүмәте үзгәрә дисә, мин дә чыгам, башкалар да чыга. Без шуның хәтле куркыныч алдында торабыз. Моны әгәр алар акыллары булмаса гына аңламас.
Ләйсән ханым, менә сез Миннехановка тавыш бирдем дип әйттегез. Бердән Русиягә тавыш биргән булып чаласыз бит
инде.
Әле үкенәсезме хәзер шул партиягә тавыш биргәнегезгә?
Бик үкенәм дип әйтеп булмый. Чөнки кешегә ышаныч күрсәтү бу. Чөнки аның яхшы сыйфатлары бар. Бу сыйфатларын ул халыкка күрсәтсен. Аның теге колагына бер яктан сөйләүче олигархларның сүзен түгел, халыкның сүзен тыңласын.
Дип белдерде Казанлы Ләйсән Кариева. Митингка килүчеләр күбесенчә олы яшьтәгеләр иде. Шулай ук Яблоко, Гадел Русия фиркасы байракларын күтәреп йөрүчеләр дә күзгә чаланды. Ленин һәйкәле янында студентларга юл йөрү ташламасы өчен дигән шигар күтәргән яшьләрне дә күреп булды. Митингтан соң азатлыкның сорауларын җавапланган Хафиз Миргалимов Татарстандагы пенсиядәгеләрнең гомуми яшәешен дә тасвирлады.
Хафиз әфәнде, менә бүген шундый зур митинг булды. Нинди таләпләр куелды хөкүмәткә карата?
Монда күп мәсьәләләр күтәрелде. Монда ЖКХ мәсьәләсе дә, больницалар да, самый главный менә бу транспортта ветеранна гер мәсьәләсе. Менә берничә ветеран шундый катыга куйды, менә бу постановление на юкка чыгарырга. Аны отменить итәргә. Между прочим, будет постановление транспортная мәсьәләсе түгел. Бу ветеранларның действительно менә бер вакытта яшәүче. Алар бит идәгенә квартирада утыра алмый. Аларның театрга да барасы килә торгандыр, балаларына барасы килә. Менә бер ветеран әйтте миңа, баламны ди каршы алам ди, ике оныгым ди. Бит юлда йөрергә туҗа опасны бит, тем более кичке якта. Ничек ул идә утырсын? Шуның өчен дәүләт җитәкчеләренә, президентыбызга да, Госсовет депутатларына кадыгы рәвештә мәсьәлә куйды. Бу постановлениене обсуждай итәргә, һәм аны отменяй итәргә.
Нәтиҗәсенең вакытын күпме кайчан белергә булыр икән?
Нәтиҗәсе мин булай диймін. Мына январ айында була торган сессияда, мына бу вопросны без катыгы куячакбыз.
Нәтиҗәсендә?
Вот, пока әйтәлмим. Январ ахыр булыр, наверное. И мына ветераннар дөрес әйттеләр. Мына подпис җиргә кирәк хәзер. Меңләгән подписны. Бит бер ветеран дөрес әйтте бит. 200, может, 300 кеше монда туда-сюда 300-400 тапкыр йөрде. Калган ветераннар бит алар чигада алмый, җирде алмый. Мына бер ветеран мирнадан чыгыш ясады. Кызымды энергетический институтка укырга кердем. Мен аны киләм ди. ди, коршалам ди, узатам ди. Эбит, эгер де бизнинг дәүләтебез, бизнинг куркынычсызлыгыбызны саклый икән, ул җирмәс иде.
Менә бүгенге җыелышта 21 январда да шушындый зур митинг оештырырга дигән фикер әйтелде. Бу шуннан булачакмы, рөхсәт алынганмы?
Булачак, без заявканы уже бирдик.
Аннан инде таләпләр яңгыраячак.
Анда шул ук безлимитный праздник калдырырга, укучыларга да, студентларга да проезд өлгөтне булырга тиеш.
Әгәр менә шу таләпләр 21-нче хәтта үтәлсә, бу митинг 21-ндәге митинг булмаячак.
Булачак, булачак. Потому что 21-нче митингнең тагын бер темасы бар анда, безнең Зюгановның кандидат президентына поддержать тәргә дигән. Менә социаль вопрослар, ЖКХ вопрослары, безлимитный проезд һәм предвыборные мәсьәләләр анда каралачак.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Бүгенге митингта катнашучылар тарафыннан резолюция да кабул ителде. Әлеге резолюция Татарстан һәм Русия президентларына, Татарстан һәм Русия парламентларына, Татарстан һәм Русия хөкүмәтләренә һәм Казан шәһәр думасына җибәреләчәк.
Казанда транспортка ташламаны киметүгә каршы узган митингны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә президент һәм премьер-министрдан соң 3-нче зат саналган элекке генштаб башлыгы Илкәр Башбук кулга алынды. Генерал Башбук террор оешмасы төзү һәм премьер Эрдоган хакимиятен юк итүне планлаштыруда шикләнде. Күзәтүчеләр моны армияны хакимияттан яраклаштыру сәясәтенең бер адымы һәм Ак партиянең үз кешен күрсәтүе дип бәяли. Илдар Габидуллин язмасы белән Наил Алан таныштыра.
6 декабрь җомга көнне Истанбулда Төрек армиясының элекке генераль штаб башлыгы Илкәр Башбук тоткарланды. Генерал Башбук Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның хакимиятен юк итү, инкыйлаб оештырырга җыенуда шикләнелә. 2010 елдан бирле лаеклы ялда булган хәрбине шулай ук Ыргыныкын дигән террор оешма булдыруда һәм җитәкчелек итүдә гаеплиләр. Хәзерге хакимият Ыргыныкын Төркиядә сәясәтчеләрне үтерү, мәчетләргә һөҗүм ясау ярдәмендә дәүләттәге тотрыклылыкны юк итүне максат итеп куйган бер оешма дип килә. Сораштыру өчен Истанбул мәхкәмәсенә чакырылган Башбуктан җавап алгач, аны туры төрмәгә җибәрделәр. Генерал үзе аңа карата булган гаепләүләрне кире какты. Башбугның адвокаты Төркия хакимияте генералны террор оешмасы белән идарә итүдә гаепле дип белдерде. Төркия прокуратурасы Башбукны илнең хакимиятенә тап төшерү максаты белән оештырылган интернет-кампания башлауда гаепләде. Шуннан соң аны тоткарларга күрсәтмә бирде. Генерал Башбук үзе вакыйгага карата мәхкәмәдә булай дип белдерде. Сез Төркиянең элекке генштаб башлыгын, үзе террор белән көрәшнең алдынгы сафларында булган кешене террорчылыкта гаеплисез. Бу абсурд. Бөек төрек халкы моңа үз бәясен бирер. Генерал Башбук Төркия тарихында сивиль мәхкәмә каршында җавап тоткан беренче хәрби җитәкче һәм кулга алынган офицерлар арасыннан иң югары дәрәҗәлесе булып тора. Шулай ук Башбук соңгы елларга кадәр Төркиядә президент Гүл һәм премьер-министр Эрдоганнан соң 3-нче зат булып тора иде. Төркия президенты Абдулла Гүл генерал Башбукның тоткарлануына карата салкын канлы булырга чакырды. Җомга намазын укыганнан соң журналистларның сорауларына җавап биргән Гүл, инкыйлаб әзерләүдә шикләнелгән Башбукны кулга алу канун кысаларында оештырылганын белдерде. Һәркем хукук системасы кысаларында мәхкәмә алдында җаваплы. Шуңа күрә һәркем канун алдында тигез дәрәҗәдә. Монда салкын канлы булырга кирәк дип белдерде Төркия президенты. Төркиянең оппозиция җитәкчеләре генерал Башбукның тоткарлануына карата кискен белдерүләр белән чыкты. Җөмһүрият халык партиясе лидеры Кемал Кылыч Даруглы хакимият мәхкәмәләрне үз максатында таяк итеп куллана дип белдерде. Сәясәтче шулай ук әлеге кулга алуның Төркия мәгълүмат чараларында көн кадагын алыштыру өчен махсус оештырылуын фаразлады. Узган атнада Шырнак өлкәсендә хакимият хатасы белән 35 гаепсез кеше үтерелгән иде. Демократик сул партия лидері Мәксім Түркер башбуқны тұтқарлауыны Ақ партияның күш көрсәтуі деп бейеледі. Хәзір шират зур бизнесменнарға медиа үшмалары хужаларына жетешек. Түркияда бір кімге де тынышлық қалмады деп білдірді Түркер. Европа Бірлігі комиссиясы Түркиядегі вақиғаларыны демократияләштіру көрсәткіші деп бейеледі. Комиссия вәкілі Петер Стану бұлай деп білдірді. Европа комиссиясы инқилап планлаштырған әрғынықын іші бойынша сұраштырулар демократия һәм қанун үстінлігінің ғамәлдә болуына шаныш береді деп есәплей. Шулай да білдіруді қолға алынған шәхсләрнің хұқуқлары бұзылырға тиеш түгеллігі ассызықлана. Түркиядегі күзәтушілер армияның әкірінләп саясаттан ярақлаштырыла баруын білдірді. Рейтер агентлығы білән фикірлерін ортақлашқан саяси социология білгіші Дағу Әрғил, армия саясатыны ташылар мұннан соң харби хизмет хәм илні сақлаудан башқа шілерді сөзі өтмәс дейді. Түркияның иқтисад һәм сәясәт тикшеренүләре вакыфы белгеше Нихат Али Үзҗан исә башбукның армияга тәсир итү кеше биткәннән соң хәрбиләр биргән боерыклар шунда ук гамәлгә ашырылмас, башта зур бәхәсләр уятыр диде. Халыкара стратегик тикшеренүләр оешмасы аналитигы Ихсан Бал башбукның тоткарлануын армияга һәм башка югары дәрәҗәле хәрбиләргә җитди бер кисәтү дип бәяли. Әрдіған жетекілеген Ақ партия хакимият фирқасы һәм армия башлықлары қаршылығы енді сұңғы бірнеше йыл дәвам ете. Инқилап ұйыштырырға ниетлі деп шекленілген генераллар вазифаларынан бушатылды. Бекіп харбилер, журналистлар, ғалимнер һәм сәясәтчілер де әрғыныққын ішлері білән бәйлі деп ғайыпленіп қолға алынды.
Илдар Габидуллинның бу язмасы уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мәскәүдән Мөхәммәт Булай дип язып калдырган. Бу хәбәрне уңай дип кабул итәргә кирәк, чөнки Төрек армиясе ата төрктән соң сәясәткә кысылып дәүләт белән идарә итте. Нәтиҗәдә Төрек дәүләте нык артка калган илләр арасында иде. Төркия дәүләте тик Эрдоган җитәкчелеккә килгәч кенә нык алга китте. Хәрбиләр әллә кайчан кирип батты инде тыргынлыкка. Хәрбиләр ил белән идарә итәргә тиеш түгел, ил белән сәяси фирқалар җитәкләргә тиеш. Түркияда бик катлаулы эшләр бара, Түркия дәүләтен ныгыту буенча Рәҗәп Эрдоган тайып бик зур җаваплылык белән идарә итә дип язып калдырган Мәскәүдән Мөхәммәт. Эшәлладан тәнге күк исә Эрдоган Абдулла урысның путиннарына тартым кешеләр инде ул. Милләтчеләрне террорчылыкта гаепләп, үзләре террор оештыручылар түгелме булар дип язып калдырган тәнге күк. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда премьер Владимир Путинның Халык фронты оешмасы Башкортстан бүлекчәсенә яңа координатор билгеләнде. Яңа вазифага Ватаным татар оешмасы рәисе Раил Асадуллин куелды. Ләкин Асадуллинның Башкортстандагы татарларга әллә ни зур хезмәт күрсәткәне булмады. Башинформ агентлыгы узган елның 10 зур вакыйгасын билгеләде. Милләтләр дуслыгы елы иң беренче урынны алган. Татар фольклорчысы төрки календарь нигезендә 2012 ел фаразларын җиткерде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Яңа ел каникуллары үтеп тә китте. 10 гыйнвар 3 көне башлана. Балалар кышкы каникулларын тамамлап, 16 гыйнвар укулларына барачак. Яңа ел бәйрәмнәре узу белән Башкортстанда такси турында канун көченә керде. Аңа ярашлы яңа елдан таксиларның кузовында шакмаклы билге, түбәсендә такси яктырткычы һәм салонда таксометр булырга тиеш. Таксилар дигәннән Русиядә агымдагы елдан бу хезмәт белән шөгыльләнгән барлык машиналар сары төстә булырга тиеш дигән тәртип 2014 елга кичектерелде. Башкортстандагы төп рәсми мәгълүмат чарасы Башинформ узган 2011 елга йомгак ясап 10 зур вакыйганы билгеләде. Беренче бишлек, ягъни 5 иң зурына килгәндә Башинформ оларның беренчесе узган елның республикада милләтләр дуслыгы елы буларак узуы, моны бөтен халык хуплавы һәм шушы уңайдан узган чаралар. Икенчесе Уфада Русиянең дәүләт шурасы утырышы үтүе, аңа ил башы Дмитрий Медведевның да килүе. Өченчесе Русия президентының Уфага елдагы икенче сәфәре. Дүртенчесе Русия дәүләт думасына узган сайлаулар һәм анда бердәм Русия фиркасының 70% тавыш җыюы һәм бишенчесе Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Саратовта булуы, Сабантуйда катнашуы, аңа Саратов дәүләт университетының мөхтәбәр профессоры исеме бирелүе.
Азатлык радиосы Уфа.
Россия хөкүмәте башы Владимир Путинның Халык фронтының Башкортстан бүлекчәсенә яңа координатор билгеләнде. Ул Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Владимир Путинның җәмәгатьчелек кабул итү урыны башы Ватаным исемле татарлар оешмасы рәисе Раил Асадуллин. Ватаным оешмасы эшчәнлегенә килгәндә, аның узган елдагы эшчәнлеге турында бер генә хәбәр дә юк. Республика белән Мортаза Рәхимов җитәкчелек иткәндә әлеге оешма татарлар исеменнән дип төрле документларга кул кую белән шөгыльләнде. Ректор буларак татарларга хезмәтенә килгәндә татар бүлегенә кабул итүне елдан ел кыскартты. Узган ел читтән торып уку бүлеген бөтенләй бетерде. Узган ел татар кафедрасына бирелгән ике бүлмәнең берсендә тартып алдылар. Ә берничә ел элек аның тырышлыгы белән татар инглиз, татар немец төркемнәре дә бетерелгән иде. Биредә шуны да әйтергә кирәк, бу төркемнәрне элеке ректор, элеке Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Эдуард Хамитов ачкан иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башы төрле фаразларга бай чыр. Без яңа 2012 елның төрки календар буенча нинди ел булуы һәм аның нәрсәләр ышандыру турында белергә теләп, Башкортстандагы бердәнбер татар фольклорчысы, филология фәннәре кандидаты, шагыйр Илдус Фазетиновка мөрәҗәгать иттек. Белән керәшен татарларында нардуган бәйрәмнәре башлана. Илдус Фазатинов бу бәйрәмнең үзенчәлекләре турында да бәян итте.
Ирләрнең киләчәген
фольклорчы, филология фәннәре кандидаты шагыйр Илдус Фазетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башы зур юбилей белән башланды. 8 гыйнвар СССРның, РСФСРның, БАССРның халык артисты, Башкортстан Республикасының Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, композитор Зохир Исмагыловның тууына 95 ел тулды. Башкортстанның Белорет районында урманчы гаиләсендә туган бала, атасы юлын сайлап, башта Уфа урман хуҗалыгы көллиятендә укый, анда курай белән авыгып, сәләтен күрсәткәч, аны Мәскәүгә укырга җибәрәләр. Аның иҗаты күп кырлы, композитор, 300 җыр һәм романстан тыш, милли опера, камера, вокал, хор, инструменталь музыка, кантаталар, ораториялар, симфоник музыкалар язган. Зохир Исмагыйлов 2003 елда арабыздан киткән иде. Аның юбилей чаралары якын көннәрдә башланачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Южно-Сахалинский шәһәрендә этномәдәни компонентлы татар мәктәбе ачылды. Әлегә аның үз бинасы юк, татар мәктәбе өчен урыны шәһәр китапханәсе тәкъдим иткән. Мәктәп турында туган тел үзәге җитәкчесе Зәкия Вәлитова сөйли.
Татар мәктәбенә хәзер төрле яшьтәге татар халкы һәм кайсы бер этнос семьялар булган халык ларда язылдылар шулда. Безнең иң кечкенә укучыбызга 4 яш. Без дә әле татар укучыларының самый иң алысына 87 яш. Без алай китмәгән идек. Безнең татар апаларыбыз да бик теләделәр татар мәктәбенә йөрергә. Һәм алар да безнең белән алар укытучы кебегендә. Алар безнең гореф-гадәтләренә өйрәтергә омтылалар. Безнең татар чигү дәресләре үткәрәбез. Һәм татар сабантуйларын ничек уздырырга, Нәүрүз бәйрәмен ничек уздырырга, анда нинди төрле гореф-гадәтләр бар, шуларны өйрәнергә. Һәм безнең олы апалар татар милли ашларны пешерергә, өйрәтергә булдылар. Безнең монда сигез укытучы, алар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән, һәм анда университет бетергән булганнар. Һәр бер атнада татар мәктәбендә төрле-төрле дәресләр була бездә.
Атнасына бер тапкыр булачак әйме бу?
Атнасына пока бер тапкыр дидек, халык сырый атнасына ике тапкыр, бер тапкыр гына өйрәнсәк, онытарбыз диләр татар телен. Шуңа күрә пока бер тапкырдан башлыйбыз. Безнең монда бик яхшы библиотекабыз бар, шунда торган идек, шунда безгә мәктәптә билгеләр урын, Аллага шөкер. Шулай итеп, без менә шунда Казанда үтә торган университетның турында тоже дәресләр үткәрергә планыбыз бар. Программабыз бик зур. Күбе цифры история татарына өйрәнергә. Хәзер инде безнең Сахалинда 4-нче буын татарлар яшәгән. Алар татар икәнлеген белмиләр. Алар сырыйлар. Нәрсә ул татар? Кем ул татар? Каян алынган ул сүз татар? Аларның историяләрен. Менә шушы историяларны без тоже инде Татарстаннан алып килгән китапларыбыз күп бар. Безнең Татарстаннан Бөтендөнья башкарма комитеты конгрессы бик күп китаплар китерде. Татарстан президенты Миниханов безгә менә Владивостокка килгәч караоке бүләк итә, татар җырлары, татар халык җырлары өйрәнәбез, алар ясә. Барысы да сыры, нинди татарча песнәсә ул. Үткәрәбез, дәресендә үткәрәбез, аны сөйләштек спортзалда. Хәзер икенче дәресебез була, без үткәрәбез Телемост Татарстан Сахалин. Менә без үтенеп яздык, Бөтендөнья татар конгрессына мондагы татарлар Телемост үткәрергә җыенабыз дип безгә язалар икән шул Телемостына. Безнең менә укучыларыбыз инде. Ул Телемост була янында. Безнең программабыз да бар. Потому что монда бетенне шундый оешмалар, әрмәннәр оешмасы үткәрде. Уже Телемостны әрмәннәр белән, но алар әрмәннәнең журналистлары белән үткәрделәр.
Ә сез кем белән уздырасыз?
Белми, без бөтен дөнья конгрессына җибәрде хат, алар безгә теманы әйттеләр, дип өмет итеп җибәрдек. Потому что безнең темаларыбыз күп. Ким бизге бүгүнге дүйнө татар конгрессте эмне кимине экен айтар. Биз, конечно, биз учурашмак кылабыз, анда журналисттер менен да учурашмак кылабыз. Эмне бир профессорлор менен батар менен учурашсалар, Кукуягын, татар историясы менен вот билмейбиз эле.
Сиз айттыңыз, мына татар мектебиндеги окутуучулар Татарстан, Башкортостандан келгендер деп. Алар инде анда Сахалинде жашаучу окутуучулармы яисе ушулай вакытлыча окутурга келдилерми?
Жок, алар биздин окутуучуларыбыз Сахалинде жашаучулар, алар түрлү вакыттарда келгендер. Азыр Татарстандан да Башкортостандан да яшьлер келе башлады, күбөсү яшьлер. Ну, бизге азыр жеңилирээк инде аны окутурга. Бул татар мектебин ачтык, халкыбыз, татар халкыбыз мында Сахалин тауна 30-жылдан келе башлаган инде. Күбөсү татарча өнөткөндөр, мына ушу халык, татар халкы суроо боюнча, татар апалар суроо боюнча деп үстек татар телевизионе да, татар культурасында биздин билен кимелер изин кара чыгып деп биздин туган тил ишмасына обращаттылар. Элеки биз үйдө керейдик татар дестерин хазыр Аллага шүкүр менен шекернин библиотекасында өткөрөбүз.
Якшамбы күнү тантаналуу ачылыш болду бидин мектептин. Нече киши келген эди? Нече киши тилек билдирди хазырги вакытта окурга?
Хазырги вакытта биздин списогубузда 56 киши. Биз элеки уктайбыз, эле 34 киши. Хазыр артык кишилерибиз, эле дагы да артык үмүтлүү кишилерибиз бар. Биз 180 киши уже списокта бизден жазылган. 82 даже, 82 киши. Эмне 56 кишибиз болду. Аллага шүкүр. Кайсыда историядан башлама тилек, кайсыда татар тилинен башлама тилек, кайсынада жер керек, кайсынада түмү, грип гадатлары, эмеклеп келгендер, балаларын да алып келгендер. Бизде татарча, мусульманнарча түмү жок. Эле кире болмаган, мына биздин туган тил ишмасы ачылгач кына татар грып гадатлары менен күмө башладык. Аллага шүкүр, мусулман болуп жата башладык. Хазыр мына ушу апаларыбыз балаларын алып келип, мына ушу грып гадат биздин китапларыбыз күп, мусулман китаплары да, ислам китап, ислам боюнча китапларыбыз да, аллага шүкүр. Ушул китаптар боюнча мына кимдин инди тилеги, түгүн тилек тилек бар. Кимдир чигерге гана үйрөнмөкчү, кимдир кирешке гана язылды. Мен татар тилин үйрөнүүчүлөр барсы да инде татар тилин үйрөнүүгө үмүттөнүүчүлөр.
Бу татар тилин түрлү киши түрлү дарежеде биледир бит. Аларны үйрөтүү оор болмасмы? Яисе сиз ниндидир классларга бөлөсүзмү аларны?
Эйе, биз башка классларга бөлөбүз. Бар билде билмөөчү кишилер, а бар аңлаучу гана кишилер, тили билмейлер. Алар айталар, биз эткирек, мени аңлайбыз, айтай алмайбыз, тил жок, тилибиз жок дейлер. Ошондой эле кишилерибиз да бар. Алар биздин экинчи буун кишилери. Мына дүртүнчү буун балаларыбыз бирсин бир да билмейлер алар. Кайсы билсе уялалар да татар дейт. Биз эреттик бик күп китапларыбыз, бик күп дивиди дискларыбыз мына ушунда карап алар азыр чыгып элде кие башталдылар, уялмайда башталдылар аларга шүкүр.
Аларны ничек укутасыз? Бир класстамы яисе бөлүп укутасызмы татар тилине? Ничек укутуп?
Биз бөлүп укутабыз татар тилин 2-2 бөлдүк. Якшамбы күнү 2 дарыз була. Башта 1-чи дарыз була. Бирде татарча сүйлөшмөйчү, аңламаучу, билмөөчү кишилерге, экинчиси була аңлаучу татар тилин, ну, сүйлөй билмөөчү кишилер үчүн була. Экинчи дарызыбыз.
Татар тарыхы һәм гырыф гадәтләре, алар шул ук көнне буламы? Яисе инде алар аннан соң башланамы?
Алар да шул ук көнне була, шул ук көнне 40 минут дарыз була, 40 минут шул ук көнне була. Безнең бер дарызыбыз обязательный татар дарызы була. Беренче, икенче дарызыбыз була. Или история, или обычаи. Күбүсү бейрамдар турунда сырлар, күбүсүнө татар халык башлары керек. Хазыр Алла тилесе, Алла тилесе, мына программабыз бик жакшы, бик оңайлык программабыз. Биздин Мәгариф министерствосу Татарстандан бизге бик көп китаплар, үйрөтүү окуу китаптары татар тили. Рус тилинде сүйлөшчү татарларга мына именно аларга программа бар. Мына ушул программа менен биз иштейбиз. Биз рус тилинде болот деген ушул программа боюнча.
Ачылуу тантанасында нерселер болду? Нерселер хакында сүйлөштүңүз?
Ачылуу тантанасында бизге келдилер. Түрлү халык келди. Түрлү халыктын келди руководители. Алар бизди куттуладылар татар мектебин ачуу улугунча. Мында коренные народы, нишки бар, армяндар, азербайджанские. Жакшы тилек тиледилер. Правительство Сахалин области, Сахалинской области представитель болды. Болды көбір руководителер бар, барлыча оқытушылары келді. Аллаға шүкір, үміт етіп, яңа елден башлап ибердік.
Зәке ханым, мына бу татар мәктәбе деп аталайынды. Бу тиге без бит ялашкан курслар, факультативлар деп, бу татар мәктәбе деп атау ни сәбәпле? Ул тиге бик зур исемгә туры килмиме? Мәктәп булгач бит инде ул көндә эшли торган деп күз алдына килә беренче чиратта.
Әйе. Әйе, без воскресная школа гына дип әйтергә монда әйтә алмыйбыз. Безнең монда төрле-төрле дәресләр була. И без менә шушы библиотекада һәр вакыт үткәрәбез ничә төрле бәйрәмнәр. Менә традиция вычурда башлап. Татар мәктәбе без программабыз безнең бик зур. Шул программаны без бу библиотекада гына утырып кына үткәрмибез, без практикада үткәрергә җыенабыз. Төрле-төрле мероприятияларда катнашып, төрле-төрле именно татарча сөйләшеп, шул мероприятияларда уже практикасында үткәрергә. Алла теләсе, быел балаларны татар лагерына җибәрергә җыенабыз. Планнарыбыз күп. Татар мәктәбе зур, да, без шуңа күрә зур уңышлар китәбез шушы мәктәптән. Татар телендә сөйләшмәк ләр бик күп кешеләр йөрергә тиеш дип уйлыйбыз. Студентны безгә яшьләр килделәр, яшьләр. Студентлар да.
Алар кайдан белеп килделәр? Ничек җыйдыгыз татарларны?
Безнең татар оешмасында, туган тел оешмасында, безнең меңләгән татар область буенча. Кайсы берләрнең балалары монда безнең бит Южно-Сахалинск шәһәрендә университет шунда укыйлар. Алар безнең бөтен бәйрәмнәрдә катнашалар, бөтен бәйрәмнәрдә бик зур эшләр эшлибез без. Монда благотворительностьлар эшлибез разные. Шуңа күрә алар беләләр инде. Без бергә җыендык. Бер руководительләр гына түгел, бөтен халык өметләнде инде. Кайчан татар мәктәбе була дип. Шул өметләре яңа елда менә кабул булсын дип шуны ачтык, бергә эшләргә сөйләштек. Менә шушы ачылу көнендә, тантаналы көндә без татар, төрле татар ашлары пешереп, шул чәк-чәк нәрсә, кыш теле апаларыбыз аңлаттылар.
Зәкия Вәлитова Сахалиндагы татар телен укыту әле аякка басуын гына әйтсә, Оренбурда шәһәрнең сәләтле балалар лицейында татар теле һәм әдәбиятыннан өлкә күләм олимпиада оештырылды. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге олимпиадада төбәкнең төрле мәктәпләреннән килгән 36 укучы катнашты. Районнарда үткән олимпиада сорауларын Оренбур педагогия университетының доценты Әлфия Абылхаликова әзерләсә, өлкә олимпиадасы биремнәре Казаннан килә. Биремнәр җиңелдән булмады. Бигрәк тә әдәбияттан дип сүзен дәвам итте педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Әлфия Абылхаликова.
Әмма катнашучылар сынатмады. Бигрәк тә туган яклары турында иншалар язганды. Яңа кагыйдәләр буенча бер генә җиңүче һәм катнашучылар санына карап призерлар билгеләнә. 9-нчы сыныфлардан 16 бала катнашты. Җиңүче Файзуллина Алинә, Пономарёвка районы, Нәүрүз мәктәбе. Призерлар өчәү. Абузярова Маргарита, Оренбургның 38-нче мәктәбе. Тамендарова Ләйсән, Иләк районы Азерки мәктәбе. Ахметова Камилла, Оренбургның 38-нче мәктәбе. 10-нчы сыныфлардан 9 кеше катнашты. 11-нче сыныфлардан 11 кеше катнашты. Җиңүче Мурзакаева Диана, Сакмар районы Татар Парғаласы мәктәбе. Призер Шаймарданова Илюзе, Северный районы Бакай мәктәбе.
Узган елларда беренче урынны яулаган укучыга сертификат бирелә иде. Әлеге сертификат Оренбур педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә имтихансыз керү хокукы бирде. Ләкин инде 3-нче ел татар теле бүлеге таребаларны кабул итми. Шул сәбәпле сертификат та бирелмеде ди Оренбур педагогия университетының доценты Әлфия Абылхаликова. Бу сүзләрдән шуны да аңларга була: 2 елдан 4-5 курс таребалары татар теле бүлеген тәмам Тамамлагач, милли бүлек тә үзенең эшен тәмамлый. Әлеге җиңүче укучылар үз кешеләрен Русия төбәкләреннән килүче укучылар белән яз айларында Казанда сыный. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Millet Meclisi resmi aldan bilgilengen datadan son 3 gün uzgaşkını aşıla. Aldağı günü yağını 19. Noyabr'de Osmaniye Medresesinde zurğına jiyılış bula. Onda şıgış yasavçılar aşılı mərəsimi tontanalı bulurga tiyiş digen fikirini bildirgenden sonunda qabat Başkırt Avtonomiyesi temasına qaytalar. Orenburdan kilgen hem ondağı vaqiqalarının şahidi bulgan deputatlar sözüne qorağanda Başkırt Federasiyası yağını Автономиясе һич нинди әзерлек эшләре алып барылмастан игълан ителгән. Зәки Вәлиди исә башта нуктатарлар белән берләшүгә каршы чыгып, аларны яһудиләргә ошаткан. Кыскасы, Оренбур җыелышында ул башкортларны татарлардан аера. Башкорт мәсьәләсе алга таба да Милләт мәҗлесе әһелләренең башын авырттырачак әле.
Милләт мәҗлесе карамагына Уфаның Александровская һәм Малая Казанская урамнары шатында урнашкан фасады көньяк-көнбатышка караган 3 катлы бина бирелә. Аның хуҗасы мануфактура белән сәүдә иткән Сабиржан Шамгулов исемле шкуар була. Бинаның төп ишеге өстенә кызыл хәрефләр белән Эчке Русия вә Сибирия мусульманнарының Милләт мәҗлесе дигән сүзләр язылган такта куела. 20 ноябрь көнне сәгать 9:00 тирәсендә Сабиржан Шамгулов йорт алдында гаять күп кеше җыела.
Бинаның беренче катында канцелярия һәм фракциялар өчен бүлмәләр була. Икенче катта буфет һәм уң якта Милләт мәҗлесенең гомуми утырышлары өчен махсус зал әзерләп куела. Аның кыйблага караган тарафында югарырак урында шәрик киләме белән капланган президиум өстәле һәм ораторлар кафедрасы урнаштырыла. Аларның бер ягында журналистларга, икенче ягында стенографистларга махсус өстәлләр куела. Кафедра ягъни минбер каршында депутатлар өчен өстәлләр урнаштырылган була. Шулай ук күзәтүчеләр, читтән килеп тыңлаучылар өчен депутат канафиләре артында махсус урын әзерләнә. Халык 10-нчы яртыда мәҗлес бинасына керә башлады. Ачылу тантанасына килүчеләр бик күп булса да, күзәтүче тыңлаучылар өчен урын җитәрлек булмау сәбәпле, һәр депутат берәр күзәтүчене генә залга кертә ала.
Беренче утырышта йөзләп депутат катнашуын исәпкә алсак, бу залда шулык чамада күзәтүчеләр дә булган дип уйларга кирәк. Залда җыелган кешеләрнең күңелләрен бәхет һәм өмет хисләре били. Сәгать 12-дә кыңгырау тавышы яңгырый һәм 5 минут эчендә бөтен депутатлар урыннарына утыра. Аңгырау Кабат Шалтырый һәм Мөхтәрият Хәйәте рәисе Садри Максуди мәргә килеп, түбәндәге нотыкны сөйли.
Ишке Русия вә Сибириядә яшәгән төрек-татар кавымнарының вәкилләре, беренче милләт мәҗлесе делегатлары, 3 айлык 2-нче Казан курылтайы төрек-татар кавымнарының идарәсен үз кулына алырга карар биреп, милли мәдәни мөхтәриятне игълан иткән иде. Бу игълан ителгән милли мәдәни мөхтәриятне гамәлгә кую өчен 12 кешедән гыйбарат хәйәтне дә сайлаган иде. Әфәнделәр, бүген хисап көне түгел, милли хәйәт башкарган эшләр өчен хисап бирмәячәкмен. Монда бары тик шуны сөйләүне кирәкле табам. Казан корылтайы хәйәткә 3 төрле вазифа йөкләгән иде. Беренчесе, милли мөхтәриятне гамәлгә куюда диния, мәгариф һәм малия нәзарәтләренә ярдәм итү. Икенчесе, мөхтәрият фикерен милләтнең бөтен катламнарына җиткерү һәм гамәлгә ашыру. Өченчесе, милли мәдәни эшләрне йөртү өчен милләт мәҗлесе җыю. Хәйәт бу эш вазифаны да үтәргә тырышты. Диния, малия һәм мәгариф нәзарәтләрен дә артыннан ияртты. Малия нәзарәтен барлыкка китерү бу эшләргә җитәкчелек итү өчен милли хәзинәне оештыру эшенә кереште. Бүген аның хисабында 1 миллион сумнан артык акча бар. Мәгариф нәзарәте үз эшләрен тәртипкә кую өчен оеша башлады. Земстволар белән элемтә корырга тырышты. Губерналарда филиалларын, бүлекләрен ача башлады. Земство һәм башка хөкүмәт мөәссәсәләре, оешмалары белән мөнәсәбәт урнаштырырга тырышты. Мәгариф эшләрен планлаштыра башлады. Мөхтәрият хәйәте бу эшләрнең барысын да күзәтеп барды. Мөхтәрият фикерен, идеясын иң түбән дип каралган халык катламында җиткерү өчен көч гайрәт сарыф итте. Хәйәт үз вазифасы булган мөхтәрият фикерен гомумиләштерү, бөтен халык арасында тарату максаты белән чаралар күрде. 6300 мәхәлләнең зур күпчелеге бу фикерне үз итте. Мөхтәрият кануны өлгесен бик күп нөсхәдә бастырып таратты һәм бөтен мәхәлләләргә җибәрде. Бу төп канунны уку бурычы һәр мәхәлләнең имамына йөкләнде.
Дип чыгыш ясады Мөхтәрият хәйәте рәисе Садри Максуди.
әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруына чакырабыз. Казан федераль университетының юридик факультетында һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының 2нче курс студенты Гөлнар Шакирова татар эстрадасында яңа кеше. Казанда туып үскән кыз әти-әнисе ярдәменә таянып җыр сәнгатендә үз урынын алмакчы. Яш башкаручы Гөлнар Шакированың теләк максатлары белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый танышты.
Таба! Кызган тоба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм безнең бүгенге кунагыбыз Гөлназ Шакирова. Гөлназ Казан кызы, берничә университетта укый. Һәм Гөлназ нәрсә белән үзенчәлекле кыз, менә татар эстрадасында яңа кеше әле, беренче адымнарын атлый. Гөлназ, менә шуннан да үзең белән тулырак танышып китик әле. Татар телен ничек беләсең икән? Кайсы гимназиядә укыдың?
Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Миңа 19 яшь. Хәзергә мин 2 институтта укыйм. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты һәм Казан дәүләт университетында юридик факультетында укыйм. Мин 155-нче гимназияны, ул татар-инглиз гимназиясын бетердем.
Димәк, син татарча гына түгел, инглизчә дә беләсең инде.
Әйе, үз генә беләм.
Әлегә менә татарча гына җырлар җырлыйсың. Әле инде русча җырлар да бармы?
Русча җырлар яздырам үзем өчен, ләкин Татарстанда инде әлбәттә татар җырларын җырларга кирәк.
Татарча беләсең дә инде Гөлназ, җырчылар бик күп. Хәтта ки аның төгәл саны да юк. Кемдер әйтә 500 дип, кемдер әйтә 1000 дип. Менә син дә Аллага тапшырып кирип киләсең шушы сәхнәгә, шушы эстрадага. Инде уйлар белән, инде теләкләр белән керәсең инде син.
Менә мин инде 5 яшьтән музыка белән шөгыльләнәм. Моңа әнтиәнимә бик рәхмәтле, алар минем иҗатымда бик зур роль уйныйлар.
Син аларның бердән бер кызым әле?
Юк, минем әле өлкән апам бар.
Сез икәү?
Икәү.
Ә икенче апаң
исеме? Лилия апа.
Лилия апа.
Әйе, менә 5 яшьтән инде җырга омтылам, ул минем күңелнең ашкыны, дәртләнүе. Шуңа күрә үз юлымны сайладым инде.
Юлларың берничә әле? Юридик факультет, юридик юнәлештә һәм инде сәнгать юнәлешендә.
Минемчә, киләчәктә төрле хәлләр була инде тормышта. Һәм юридик специальность миңа артык булмас дип уйлыйм.
Ә ни өчен нәкъ менә юридик факультетны сайладың?
Менә минем апам да юридик факультетын тәмамланды. Аның адамнары артыннан бара.
Бу инде киләчәктә Татарстан Россия демократик дәүләт булыр да һәм бөтен канунлар үтәлеп барып, шул канунлар буенча яшәргә җиңелрәк булсын өчен сайладыгыз.
Әйе. Законнарны белергә кирәк һәм миңа кызыклы юрист специалисты.
Мәдәният һәм сәнгать университетына керергә үзең теләдеңме әллә инде кемдер тәкъдим иттеме?
Үзем теләдем.
Чөнки кайбер җырчылар җырлыйлар да каядыр инде концертта. Аларны Венера Ганиева монда, башкасы күрә дә һәм әйтә, әйеле Гөлназ монда, Әлфияме, менә Мәдәният һәм сәнгать университеты бар, безгә килмәссеңме?
Юк, мин үзем сайладым, үзем теләдем Венера Хатның кафедрасына керергә һәм Аллага шөкер анда укыйм. Минем педагог, вокал буенча Клавдия Захаровна Щербинина, ул Венера Хатында укытты. Хәзер менә мин аның классына эләктем, бик шатмын, бик тәҗрибәле, миңа бик ошый.
Әле тулысынча көйләнә бетмәгәндер әле тавышың, әле син процесста?
Юк, әле мин процесста, икенче курс кына. Мин музыкаль мәктәпне бетердем.
Димәк, син гимназиядә укыганда ук мәктәптә дә укыган?
Әйе, ике җирдә укыдым, ике мәктәпне. Вокал буенча һәм фортепианода уйнадым. Күбрәк фортепиано буенча конкурсларда катнашкан идем.
Димәк, син фортепианода уйный беләсең?
Беләм.
Ә башка уен коралында?
Юк.
Ә менә бу беренче җир, ялгышмасам, инде җир әле.
Әйе, мәхәббәтсез булмый дөньяда.
Һәм син аңа клип төшердең?
Клип тә төшердем.
Казанның түбәсендә. Түбәсендә. Күп катлы йортның түбәсендә. Ничек дә шулай сайланды ул?
Ну, минем уйлавым буенча булган идем, менә крышада.
Түбәдә.
Түбәдә я. Җырның тексты буенча һәм минемчә бик шундый необычно булып чыкты.
Кемнәр төшерсен?
Клипны Влад Петров төшерде. Ике
көн. Акча күбалдым.
Юк.
Хәзер бит клип төшерү кыйммәт тора.
Ну, финанс якларын минем әти-әниләр хәл итә. Шуңа күрә мин белмим. Ә җырны инде данлыклы композиторыбыз Аскар Усманов язды.
Анысы да кыйммәт булган димәк. Аскар Усмановның көйләре аның кыйммәтле композитор санала ул Татарстанда.
Ул миңа шулай ук әти-әнинең бүләге туган көнгә иде.
Ә сенең туган көн кайчан?
3 июль көнне.
3 июль?
Әйе.
Һәм әти-әни шундый бүләк ясадың?
Шундый бүләк, әйе.
жырына да өздері сайладылар ма? Ленинтинің
жоқ, енді мен процесте қатынастым. Сөзінің авторы Лилия Салахутдинова, бек талантлы кіші. Аскар білен біз сөйлештік, енді процесте нендей жыр, тілем нендей сөзлер. Онда конкрет махаббат тарихы жоқ, бұл жырда шахси шуға ішледік. Шынке мен әлі шынды ешті, менім шынды драматик оқиғалар.
Болмады?
Е, тұрмышта болмады.
Болмасын да енді?
Ұғымыми махаббат түрінде жыр.
Сен нәк мен махаббат тунда җырларга булдың. Ялышмасам, иттифакны тыңлыйсың, иттифакны. Зөлфия Камаловна ялышмасам, менә алар башкача җырлыйлар. Ә син менә огымам темага мөрәҗәгать иткән.
Чөнки махаббат инде ул мәңгелек тема. Инде күпме җырлар, шигырьләр, вакыйгалар инде махаббаткә нигезләнгән. Бу җыр минем өчен девиз шикелле булды һәм хәзерге вакытка мин махаббатымны очраттым.
Мен инде тыңлаушыларға айтып кетем, зәңгәр көзле Гүлназ, ялғышмасам. Һәм бик мөләйем тоташ, сәхнәдән дә тыңлаушыларға, тамашачыларға да матур күренер дип ышанып калам. Шуннан да сәхнәгә чыгу сине куркытмыймы әле? Күпме сәхнәләргә чыктың?
Куркытта бик дулкынланам, һәр бер шигырь ясаганда.
Бисмиллалар укыйсың?
Әйе, әлбәттә,
дәвамлы. Әбиләр дә аңлый беләттеме?
Әйе, дәвәнием, әбием, әрәтәнием, йоклар алдыннан һәр вакыт дагалар укыбыз. Бик зур шундый чыгыш булды Татнефть аренада Татар радиосының 10 еллыгында чыгыш ясадым бу җыр белән.
Анда сине чакырдылармы әллә ничек тәкъдим иттеләрме кемдер?
Җыр әзер булгач дискны анда тапшырдык һәм мине чакырдылар.
Һәм бүген мен син шундый тәкъдимнәр булса әзерме татар дискәтүләрендә, татар концертларында чыгыш ясарга?
Әйе, әлбәттә. Бик кызык булыр иде. Минемчә күбрәк чыгыш ясарга кирәк. Кешеләр сине танысыннар өчен синең белән.
Синең җаның тәнең белән әзер инде. Әйе.
Әйе.
Вакытлы шагына түгел, һәм алга таба да җырлар иҗат итәргә телисең, ният дисең.
Әйе, менә минем планнарда хәзер укуны бетерергә, җырларга, яңа җырлар яздырырга
һәм. Юк, укуны тиз генә бетерә алмыйсың, бетерә торган 3 ел кирәк.
Ну, параллельно инде җырларга һәм.
Тамашачы бит аңа тиз кирәк. Менә син бер җырны тәкъдим иттем, алар инде икенче җырны көтәләр. Әгәр инде еллар буе көтсәләр, алар сине онытырга мөмкиннәр.
Хәзер менә проект ясыйбыз, яңа татар халык җырларын яңаштырып, берәр нәрсә уйлыйбыз менә шулай.
Татар халык җырлары диде. Алар сиңа ошыймы, син аларны башкара аласың?
Ошый.
Һәм синең репертуарда нинди ярак җырлар булыр икән?
Миңа бик Резда Хиярова җырлары ошый, Рустам Яхин. Ретро җырлар күбрәк. Аны яңаштырып, минемчә бик кызык булыр иде.
Сине кемнәр тыңлар икән соң? Син яш, чибәр, туташ, һәм син яшьтәшләрең өчен беренче чиратта кызыклы булыр идең. Шук, синең кебек Казандагы татар яшьләре өчен.
Не, беләсең, минем теләгем шундый максатым. Үз тамашачыны табырга һәм аның өчен җырларга. Мин барысына да ышырга теләмим, әйбәт булыр иде, ләкин үз тамашачыны табырга минемчә ул мөһимрәк.
Альтернатив татар җырларын син каян ишеттең? Кемнәр анда? Нинди башкаручылар?
Шәһәр яшьләре татар альтернативасын бик ярата.
Ә син яратасың?
Мин дә тыңлыйм.
Менә шәһәр яшьләренең бер вәкиле. Нәрсә тыңлый безнең татар яшьләре?
Музайны, Зөлфия Камаловны, Иттифакны тыңлыйлар. Алар менә яңа шәһәр мәдәниятен тудырды. Минемчә, шундый яңа юнәлешләргә ирек бирергә кирәк.
Яш башкаручы Гөлнар Шакирова белән Кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.